Milí posluchači Dvojky, jak je mým zvykem, lehce vás poinformuji o osobních událostech v minulém týdnu. Byla jsem na vystoupení v Písku. Malebné město, v kterém má kamarádka zdědila dům, ve kterém bydlí můj alergolog a kde je divadlo Fráni Šrámka s retro reprezentační místností, kde je vše stejné jako v roce 1960. Publikum bylo moc příjemné a chápavé. Sál byl vytopen tak akorát. V šatně na nás čekaly čerstvé chlebíčky a dostala jsem na pódiu úžasnou kytici. Je částečně jedlá. Slunečnice se v ní střídají s lilkem, s feniklem, červenými paprikami a řetkvičkami. Cesta zpátky do Prahy probíhala skoro snově. Jeli jsme po nové dálnici, na které jsme byli téměř sami. Do Prahy jsme dorazili za 1:10. Obě naše fenky, španělského vodního psa, šly do psího salonu, aby je umyli a ostříhali. Začalo to dobrodružně. Jakmile má dcera otevřela do salonu dveře, obě psí dámy pochopily, že nečeká nic báječného a svorně se otočili a vyrazili směrem k domovu. Nereagovali na volání, tvářili se, že neznají svá jména a dcera je složitě odchytávala a do salonu je vysloveně musela přitáhnout. Pejsci vypadají zvláštně. Tortilka připomíná starého vořeka s nadváhou a Zebrína tak nejvíc ze všeho vypadá jako veliká krysa. Ale milujeme je a oni milují nás. A tak se nám zdají nesmírně krásné. Právě o kráse si dnes budeme povídat v omeletkách. Omeletky začínají a vy jistě víte, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
O kráse si dnes budeme povídat v omeletkách na Dvojce. Krása je historicky nejproměnlivější lidská hodnota. To, co dnes považujeme za normální vzhled, by v jiné době znamenalo nemoc, chudobu anebo špatnou morálku. Ideál ženy se měnil tak dramaticky, že by se ženy z různých století navzájem považovaly za velmi ošklivé. Samozřejmě, že si každý den ráno slibuju, že budu málo jíst a jen samé zdravé věci. A slibuju si, že na dorty ani nepomyslím. A samozřejmě, že plánuji pěší túry kolem chalupy a po nábřeží pod naším domem. A dokonce jsem si koupila i permanentku do fitka. Rozhodil mě tam mladý instruktor, který mě položil na žiněnku, neočekávaně mi ohnul nohu, zvrátil mi ji za hlavu, položil se na mě a funěl. Samozřejmě, že pořád doufám, že zase zhubnu, abych si mohla na 14-denní pobyt v Itálii zbalit jenom jedny šortky, bikiny a 3 krátká trička. A samozřejmě, už mnohokrát jsem to i vyslovila, tuším, že štíhlá nikdy nebudu. A tak se držím pravidla, nikdy nesněs na jednou víc jídla, než kolik uneseš. Vždycky jsem si myslela, a je to dobře, protože jinak bych musela spáchat sebevraždu, že muži vlastně upřednostňují normální holky. To znamená ty, které prostě mají tělo, ke kterému jsou nějaké nohy, ruce, krk a pochopitelně jíždě. Dokonce jsem nějak nabyla dojmu, že muži a kluci zejména mají rádi holky oplácanější, protože vypadají přátelštěji, a že vysoké hubené tyče je děsí. Ono to tak částečně je. Ale už taky vím, že když jakýkoliv muž zahlédne vysokou ženu s krásným obličejem, která nemá celulitídu, protože nemá na čem ji mít, že tak nějak znejistí a začne se chovat jinak. Buď jako dobyvatel, protože po gazele touží, anebo jako zbabělec, který nevěří svým vlastním kvalitám a tak se radši vrhne do náruče někoho podsaditějšího. Třeba mě. Když se kdysi jednomu mému známému mělo narodit první dítě, vyrazil hrdě slavit přesně v tom okamžiku, kdy jeho manželku odvezli do porodnice. A když mu pak tchýně po pár hodinách telefonovala, tak on ve snaze zamaskovat svůj už dost zbídačelý stav nervózně vyhrkl. No a co jsem teda, otec nebo matka?
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, omeletky jsme dnes naplnili krásou. Jednou mi můj muž řekl, že je mu úplně jedno, co má žena na sobě. Že je pro něj prostě důležité, jestli je hezká a jestli se mu líbí. Když jsem poznala manželovi bývalé lásky, byla jsem v šoku. Nejenže ty jeho ex byly příšerně oblečené, ale rozhodně mi ani trochu nepřipadaly přitažlivé. Samozřejmě, že jsem byla negativně zaujatá. Nicméně si pořád myslím, že kdyby můj manžel chodil třeba se Zlatou Adamovskou nebo Taťánou Kuchařovou, že bych si stěží mohla myslet, že si nenašel pěknou holku. A taky si myslím, že mužům je dámské oblečení v podstatě fuk. Jen nesnášejí pocit studu. Jenže muži se nestydí, když má jejich partnerka moc krátkou sukni, i když je jí 60. Muži se nestydí za výstřih, který odhaluje pupík. Muži se nestydí za vysoké podpatky, které připomínají chůdy. Muži se dokáží stydět jen za umlousané, vytáhané hadry, za humpolácké boty, za mastné vlasy, za lupy na klopách, za moc hlasitý smích a za veliký klobouk. Když jsem si brigádně přivydělávala v obchodě s textilem, zkušenější kolegyně mi vyprávěla, jak jednomu zákazníkovi na otázku, jestli mají trenýrky, bezmyšlenkovitě odpověděla: a s dlouhým rukávem nebo krátkým? Říkala jsem si, že něco podobného se mi nikdy nemůže stát. Ale názor jsem změnila hned druhý den. Rovnala jsem vesty do regálu a v tom mě oslovil mladý muž. Chtěl bych nějaké slipy. Podívala jsem se jeho směrem a řekla jsem: a ke krku nebo do véčka? Koupila jsem kdysi manželově mamince k narozeninám drahý krém, který sliboval, že sežere i ty nejhlubší vrásky. Tchýně se ale zatvářela dost pochmurně a sklesle řekla: to jsi neměla, holka, to už nepomůže. Víš, že jsem se v novinách dočetla, že jsem starší než zoologická zahrada? Má jedna přítelkyně v rozhodující chvíli přišla na to, že má na sobě stahovací kalhotky, které jí měly dělat o pár centimetrů užší. No a tak si je šla svléknout. Ale protože měla šněrovací boty a dlouhou sukni, tak se do toho prádla tak zamotala, že si vlastně spoutala nohy a nemohla sem ani tam. A její partner jí šel na toaletu vyprostit. A ona se tak bála prozradit, tak moc se stydila říci, že chtěla být hubenější, že se o kalhotkách, co jí svíraly kotníky, nezmínila a radši předstírala, že je namol a nemůže udělat ani krok. No a partner jí pak nesmírně obtížně dopravil domů, ale vzhledem k tomu, že jeho matka byla alkoholička a on si myslel, že jeho přítelkyně se nemohla hýbat už po 4 deci, tak dospěl k závěru, že je taky notorička. A už se jí nikdy neozval.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, krásou se dnes zabýváme v omeletkách. Téměř každý den potkávám v parku při venčení psa pána, který vlastní čínského chocholatého psa, neboli nahatého. A hodně lidí se jeho psovi směje a říkají, že je ošklivý. To si mi stěžoval ten majitel. A svému psovi dal jméno Elton. A jednou byl tak rozhorčený, že mi povídá: hluboce pohrdám těmi, komu se nelíbí můj pes. Krásná žena ve středověku musela mít velmi vysoké čelo. Ženy si ho vyholovaly až do poloviny hlavy. Nesměla mít žádné obočí ani řasy a musela mít bledou, téměř průsvitnou pleť. Některé ženy si dokonce pouštily žilou, aby byly dostatečně bledé. Za renesance a baroka byl ideálem přesný opak dneška. Frčelo silné břicho, to značilo blahobyt, dvojitá brada, která znamenala zdraví, a povolené tělo, které symbolizovalo ženskost. Šaty se cpaly vycpávkami, aby žena působila větší. Tehdy se v Evropě lepily na obličej černé sametové tečky, mušky. Ty nezakrývaly vady, ale signalizovaly flirt. A každé místo u mušky mělo svůj význam. U rtů to znamenalo koketérii a u oka to znamenalo, že je žena vášnivá. V 18. a 19. století musela být žena extrémně bledá. Modré žilky se kreslily na kůži tuškou. Oči se kapaly výtažkem z rulíku. Zorničky se pak zvětšily a žena hůř viděla. Taky se používal pudr s olovem. Krása tehdy znamenala pomalou otravu. A ženy jedly arzenové tablety, protože zlepšovaly pleť. Ve 20. letech letěly žádné křivky, plochý hrudník, chlapecká silueta. Ženy si stahovaly prsa pásy a snažily se vypadat co nejméně žensky. Poprvé bylo moderní vypadat mladší než dospělá žena. O 20 let později krása zaznamenala přesný opak. Frčel výrazný pas, výrazné boky a poprsí. A ženy si do podprsenek dávaly výstuže a šily si vycpané spodničky, aby působily objemněji. V 90. letech letěla extrémní hubenost, unavený výraz, vystouplé kosti, kruhy pod očima. Vypadat zdravě nebylo cílem. Cílem bylo vypadat křehce. Nikdy v historii ovšem nebyl ideál tak nedosažitelný jako dneska. Dneska musí žena splňovat několik geneticky protichůdných znaků najednou. Musí být štíhlá, ale nehubená. Musí být sportovní, ale jemná. Musí být přirozená, ale bez nedokonalostí. Musí být mladá, ale neumělá. Musí být sexy, ale nenápadně. A upravená, ale ležérní. Tělo má být výsledkem genetiky a zároveň práce. No a je to strašná dřina.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, krása je většinou dřina. O tom si dnes povídáme v omeletkách. Na konci 19. století se objevila novinka jménem korzet na noc. Nedenní, ten už ženy znali. Tenhle korzet sliboval, že stačí spát a ráno se probudíte štíhlejší. Fungovalo to tak, že jste si večer oblékla pevný gumový pás, utáhla ho na maximum a šla spát. Výrobci vysvětlovali, že tuk se přes noc přesune jinam a tělo si zvykne na správný tvar. Ráno jste skutečně měla menší pas, protože jste se celou noc nemohla pořádně nadechnout. Ženy si rychle všimly, že se jim v tom špatně spí, že omdlévají a bolí je záda. Výrobci odpověděli reklamou, že je to známka toho, že korzet pracuje. Pak přišla praktičtější verze. Gumový redukční pás na hubnutí při běžném dni. Návod doporučoval nosit ho při chůzi i při jídle, protože žaludek si prý zvykne na menší objem. Některé ženy skutečně jedly méně, ne protože by chtěly, ale protože se nemohly ohnout. A lékaři začali upozorňovat, že se ženám posouvají orgány a deformují žebra. A výrobci odpověděli, že medicína nerozumí estetice. Pásy se prodávaly ještě desítky let. Dnes se prodávají znovu, ale říká se jim tvarující prádlo. No a teď trochu zarýmuji. Byl jeden dědeček z Nebrasky a ten rád nosíval texasky. Když jednou vyšel ven bez trička, zjistili, že je to babička. Milí posluchači Dvojky, možná, že jste už z dnešního omeletkového tématu krása trochu unavení. Přesto vám přečtu povídku, která s tématem souvisí. Jmenuje se Jak hubená, tak chytrá. Dostala jsem nabídku, abych propagovala hubnoucí koktejly. Dodnes se mě na to lidé ptají, jestli jsem fakt zhubla, jestli vše byla jen fotomontáž, jestli koktejly zabírali a co si o nich myslím. V době, kdy mě firma oslovila, jsem byla ve svém hubnoucím stádiu. Pozvali mě do ateliéru, kde jsem měla nafotit fotografie před dietou a zároveň jsme hned fotili i fotky po dietě. Nikdo mě tehdy nezužoval, jen snímky před dietou fotograf maličko rozšířil. Je to paradoxní, ale jediná šelba té reklamy spočívala v tom, že se po mně chtělo, abych působila tlustším dojmem, než jsem doopravdy byla. Občas se musím pochmurně zasmát jen tak sama pro sebe, když vejdu do obchodu a tam mi prodavačka nabídne oblečení, které je mi velké. Žádám menší velikost a prodavačka tuhne, protože nemůže pochopit, jak mohu mít stejné číslo jako ona, když ona je docela štíhlá. A já se směju trpce a říkám si, jsem prostě hubenější, než vypadám, což teda fakt není vůbec pozitivní. Mnohem radši bych byla křehké děvče, které by na váze překvapilo tím, že váží hodně, protože má těžké kosti. Ten dojem, že jsem ještě silnější, než jsem, dělají prsa, zadek, všechny ty vypouklé, oblé věci, které obalují mou docela jemnou kostru. Nikdy nezapomenu, jak mě můj muž objal a pravil překvapeně. Ty bys byla tak malá, kdybys nebyla tak velká. Vezmu to zkrátka. Už jen když mluvím o dietách, tak mě ta marná snaha vyčerpává. Musím být upřímná. Zas tak marné to nebylo. V průběhu 20 let jsem zhubla a pak zároveň stloustla o 30 kilo. Zajímavé je, že když jsem měla nejvyšší váhový úbytek, tak jsem zřejmě ztratila i spoustu mozkových buněk. Jinak si nedovedu vysvětlit svou tehdejší hrubost. Vzpomínám si totiž dobře, jak jsem se cítila šíleně pružná a obratná a dynamická a jak jsem se dívala s despektem na všechny, kterým se hubnout nepodařilo. Neodpustím si ještě zásadní postřeji pro všechny dámy, které váží víc než 80 kilo. Nikdy bermudy, nikdy bílé legíny a nikdy kreténa, který vám řekne zhubni nebo se s tebou rozejdu.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Jak hubená, tak chytrá se jmenovala povídka, kterou jsem vám před písničkou přečetla v omeletkách tady na Dvojce. Omeletky jsou dnes věnované kráse. A teď je řada na posluchačce paní Evě Sladké, která mi do omeletek poslala svůj text s názvem Skákej s mobilem. Jednu letní sobotu jsem se vypravila na hřbitov, abych trochu upravila náš hrob. Nožíkem jsem vydloubala trávu kolem obrubníků a šla ji vyhodit do kontejneru. Hodila jsem tam ale trávu i s nožíkem. Takový šikovný nožík, který jsem k tomuto účelu měla už několik let. Nožík se leskl ve slunci na dně prázdného kontejneru a já jsem se rozhodla, že ho tam nemůžu nechat. Kontejner je zapuštěný v terénu a z mé strany přesahoval cirka 25 cm nad terén. No to skočím. Vyzkoušela jsem svá kolena, je mi 75, no a ten den nebolela. Tak jsem se rozhodla, že tam hopnu. A hopla. Kolena dobrý. Nožík jsem vyhodila ven a postavila se. Kontejner mi sahal ke špičkám prstů na rukách. No co teď? Mobil, peněženku a ostatní jsem měla v batohu, u chodníku. Tak jsem začala křičet, pomoc, halo, a snažila jsem se vyskakovat a mávat, jestli někoho nezahlédnu. Byla sobota poledne, 35 stupňů, na hřbitově ani noha. Já jsem se vařila v kontejneru a najednou jsem zahlédla holčičku, že kdesi vzadu pobíhá po chodníku. Tak jsem ještě víc křičela a mávala jsem, až přišla holčička s babičkou mě zachránit. Tak jsme se domluvili, že budu v rohu kontejneru vršit komínek z toho, co kde najdou, jako staré věnečky, kytky a tak dále, no ale pořád to bylo málo. A nakonec holčička objevila u márnice 5-litrovou zavařovací sklenici, kterou jsem postavila dnem vzhůru na komínek a se strachem, aby nepraskla, jsem na ní vyskočila, odrazila jsem se, zahákla jsem se pod rameny za okraj kontejneru, no a bylo vyhráno. Když jsem přišla domů už notně po obědě, rozčileně jsem vyprávěla, co se mi stalo na hřbitově. No a můj syn lakonicky poradil. Příště skákej s mobilem. No a to je i má rada.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači, možná, že nevíte, že královna Alžběta I. měla po Neštovicích jizvy a tak začala používat silné bílé líčidlo s olovem. Pleť byla dokonale hladká, jenže jed se vstřebával do těla. A nakonec už bez vrstvy make-upu nemohla vyjít mezi lidi, protože její skutečná tvář působila pohoršení. U dvora Marie Antoinety se nosily účesy vysoké téměř půl metru. Nedali se rozebrat, takže se v nich spalo. Natírali se sádlem, aby drželi tvar. No a přitahovali hmyz. Existovala proto speciální tyčka na škrábání hlavy pod parukou. Herečka Marlene Dietrich si nechala odstranit zadní stoličky, aby měla výraznější lícní kosti a lepší profil na kameru. Elizabeth Taylor měla genetickou zvláštnost, dvojitou řadu řas. Vypadalo to dokonale, jenže řasy jí dráždily oči, takže si je musela pravidelně zastřihávat. Elvis Presley si barvil vlasy na černo tak důsledně, že později lidé odmítali věřit, že byl přirozeně blond. Cher kdysi řekla, že její tajemství nestárnutí je jednoduché, ona nestárne veřejně. Na několik let prostě zmizela z médií a vrátila se změněná. Audrey Hepburn si oddělovala řasy špendlíkem jednu po druhé, aby vypadaly přirozeně. A když se Greta Garbo přestěhovala do Hollywoodu, studio jí nařídilo změnit úsměv. Učila se neusmívat. Producenti rozhodli, že tajemná žena je přitažlivější než veselá, takže trénovala mimiku před zrcadlem, aby emoce zůstaly co nejmenší. Jedna z nejslavnějších tváří světa vlastně vznikla tím, že se odnaučila mít výraz. Návrhářka Helena Rubinstein tvrdila, neexistují ošklivé ženy, jenom líné. A Coco Chanel hlásala, ve 20 máte tvář, kterou vám dala příroda, ve 30 tu, kterou vám vytvořil život a v 50 tu, kterou si zasloužíte. No já myslím, ať máte tvář jakoukoliv a figurku hladkou nebo boubelatou, je mi to fuk. Hlavně poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.